Υποενότητα 1-4, η αντίδραση των ατόμων με αναπηρία στην ιατρική προσέγγιση της αναπηρίας και η ανάδυση της κοινωνικής προσέγγισης της αναπηρίας. Μέχρι και σχεδόν τα μέσα του 20ου αιώνα, η επικρατούσα αντίληψη για την αναπηρία βασιζόταν στην ιατρική προσέγγιση, η οποία αντιμετώπιζε τα άτομα με αναπηρία ως αντικείμενα κύκτου και φιλανθρωπίας και ως ασθενείς, που προκειμένου να μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία έπρεπε πρώτα να θεραπευτούν. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, αυτή η κυριαρχούσα αντίληψη άρχισε να αμφισβητείται. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου, τα άτομα με αναπηρία, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, ξεκίνησαν να αντιδρούν έντονα απέναντι στον αποκλεισμό και την καταπίεση που βίωναν ως απόρρια της ιατρικής προσέγγισης της αναπηρίας. Βλέπε υποσημείωση 26. Μέσα από την πολιτικοποίησή τους και την ίδρυση αναπηρικών οργανώσεων από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, σε αντίθεση με τις αναπηρικές οργανώσεις που υπήρχαν εκείνη την περίοδο για τα άτομα με αναπηρία και οι οποίες είχαν ιδρυθεί από γιατρούς, φιλάνθρωπους κλπ., απέτησαν να ακουστεί η φωνή τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, βλέπε υποσημείωση 27. Τέλος σελίδας 16. Το βασικό τους επιχείρημα ήταν ότι η αναπηρία δεν πρέπει να γίνεται κατανοητή ως ασθένεια, που μπορεί να θεραπευτεί ή αθεί από τα μέλη της ιατρικής κοινότητας, αλλά ως μια συνθήκη κατάσταση, μια κοινωνική συνθήκη κατάσταση, που δεν θεραπεύεται. Βλέπε υποσημείωση 28. Για τους ακτιβιστές άτομα με αναπηρία, η αναπηρία δεν βρίσκεται στο σώμα του ατόμου, όπως υποστήριζε η ιατρική προσέγγιση της αναπηρίας, αλλά στην κοινωνία και συγκεκριμένα στον τρόπο που αυτή έχει διαμορφωθεί μη παρέχοντας κατάλληλες υπηρεσίες για τη διασφάλιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, βλέπει υποσημείωση 29. Αποτέλεσμα αυτής της συνθήκης κατάστασης είναι ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από την ενεργή συμμετοχή τους στις διάφορες κοινωνικοπολιτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το Μανιφέστο της Ένωσης Ατόμων με Κινητικές Βλάβες κατά του Διαχωρισμού, UPIAS, 1976, η αναπηρία είναι μια κοινωνική κατασκευή και όχι το αποτέλεσμα της βλάβης, δυσχέρειας του ατόμου, βλέπε υποσημείωση 30. Για τη UPIAS, η αναπηρία, disability, είναι το μειονέκτημα ή ο περιορισμός δραστηριότητας που προκαλείται από τη σύγχρονη κοινωνική οργάνωση, η οποία δεν λαμβάνει καθόλου ή σχεδόν καθόλου υπόψη της τα άτομα με σωματικές βλάβες περιορίζοντάς τους από τις κοινωνικές δραστηριότητες, βλέπε υποσημείωση 31, ενώ η βλάβη, δυσχέρεια, impairment, είναι η στέρηση μέρους ή του συνόλου ενός μέλους ή η ύπαρξη ενός ελαττωματικού μέλους, οργανισμού ή ανατομίας του σώματος, βλέπε υποσημείωση 32. Δηλαδή, η αναπηρία και η βλάβη, δυσχέρεια δεν είναι ταυτόσιμες, αλλά η αναπηρία είναι κάτι ευρύτερο σε σχέση με τη βλάβη, δυσχέρεια, βλέπε υποσημείωση 33. Σύμφωνα με αυτή τη νέα προσέγγιση για την αναπηρία, που προέρχεται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και είναι γνωστή ως κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας, αυτό που επιτυγχάνεται είναι ο επαναπροσδιορισμός της αναπηρίας με έμφαση στην κοινωνία και στα εμπόδια και τους περιορισμούς που αυτή τοποθετεί στα άτομα με αναπηρία και όχι στο σώμα του ατόμου. Σύμφωνα με τον Όλιβερ, η αναπηρία οφείλεται στα φυσικά, δομημένα και νοητικά εμπόδια στο εργασιακό πλαίσιο, στον αστικό σχεδιασμό και στους θεσμούς τα οποία μαζί με τις πολιτισμικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για τα άτομα με αναπηρία είναι οι αιτίες που προκαλούν την αναπηρία, βλέπει υποσημείωση 34. Αντί της χρήσης ενιών που επισημαίνουν ότι το «πρόβλημα» βρίσκεται στο σώμα του ατόμου, στην κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας οι έννοιες που επικρατούν είναι τα «εμπόδια», «ο αποκλεισμός», τα «μη προσβάσιμα κτίρια» ή «προκαταλήψεις» ή «μη ενταξιακές πολιτικές» ή «φτώχεια», τα «στερεότυπα» κλπ., δηλαδή οι έννοιες που επισημαίνουν ότι τα αίτια της αναπηρίας πρέπει να αναζητηθούν στην κοινωνία και όχι στο σώμα του ατόμου. Τέλος σελίδας 17. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι κατά την ανάδυση της κοινωνικής προσέγγισης της αναπηρίας η έμφαση που δόθηκε αφορούσε τα άτομα με σωματικές αναπηρίες και τα εμπόδια που αυτά υφίστανται λόγω του εχθρικού αρχιτεκτονικού και εργασιακού περιβάλλοντος, βλέπε υποσημείωση 35. Άλλωστε η UPIAS, που βρίσκεται πίσω αυτή η ριζοσπαστική στροφή σε όμικρον με τόνο, τι αφορά την κατανόηση και προσέγγιση της αναπηρίας και διατυπώνεται στο μανιφέστο της, ήταν μια οργάνωση που εκπροσωπούσε τα άτομα με κινητικές αναπηρίες και για το λόγο αυτό εστίαζε στα εμπόδια του δομημένου και εργασιακού περιβάλλοντος με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με σωματικές αναπηρίες, βλέπει υποσημείωση 36. Ως προς τα άτομα με νοητικές αναπηρίες, παρότι αρχικά δεν είχαν συμπεριληφθεί στο αναπηρικό κίνημα που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970, συμπεριλήφθηκαν σε αυτό αργότερα, αξιοποιώντας κάποιες από τις ιδέες της κοινωνικής προσέγγισης της αναπηρίας που συνέβαλαν στην ενδυνάμωσή τους, βλέπε υποσημείωση 37. Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσέγγισης της αναπηρίας, αν τα άτομα με σωματικές αναπηρίες απαιτούσαν την άρση των κοινωνικών εμποδίων που ευθύνονται για τις διακρίσεις που υφίστανται, για τα άτομα με νοητικές χαναπτυξιακές αναπηρίες, τα εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα αφορούν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τον περιορισμό που θέτει θα επιβάλλει αυτό στην αυτονομία τους, βλέπει υποσημείωση 38. Η ανάδυση της κοινωνικής προσέγγισης της αναπηρίας, πέρα από την αλλαγή που επέφερε ως προς την κατανόηση της αναπηρίας μεταφέροντας τη συζήτηση από το σώμα του ατόμου, μετέπειτα και του μυαλού, στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στο υφιστάμενο θεσμικό, νομικό πλαίσιο, είχε καταλυτικό ρόλο στην ενδυνάμωση των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, αφού, μέσω της συμμετοχής τους σε αναπηρικές οργανώσεις που είχαν ιδρυθεί από τα ίδια, απέκτησαν φωνή και διεκδίκησαν αλλαγές με βάση τη βιωμένη εμπειρία της αναπηρίας τους, βλέπε υποσημείωση 39. Παρότι η κοινωνική προσέγγιση προσέφερε μια νέα ερμηνεία ή και κατανόηση της αναπηρίας μεταφέροντας τη συζήτηση από το «σώμα» στην «κοινωνία» και συμβάλλοντας σημαντικά στην ενδυνάμωση των ίδιων των ατόμων με αναπηρία ώστε να μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, βλέπε υποσημείωση 40, υπήρξαν έντονοι προβληματισμοί, ανησυχίες από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία σχετικά με την έμφαση που δίνει στην κοινωνία και στα εμπόδια που αυτή τους δημιουργεί. Τέλος σελίδας 18. Πιο συγκεκριμένα, φωνές, μέσα από το αναπηρικό κίνημα άσκησαν κριτική στην κοινωνική προσέγγιση της αναπηρίας κυρίως επειδή στον επαναπροσδιορισμό της αναπηρίας δεν λήφθηκε υπόψη η βιωμένη εμπειρία της αναπηρίας καθώς και το ίδιο το ανάπηρο σώμα. Βλέπε υποσημείωση 41. Η διάκριση μεταξύ αναπηρίας και βλάβης δυσχέρειας και η έμφαση που δίνεται στην αναπηρία ως κάτι ευρύτερο ήταν το σημείο σύγκρουσης εντός του αναπηρικού κινήματος. Βασικό επιχείρημα των φωνών μέσα από το αναπηρικό κίνημα ήταν η αποτυχία της κοινωνικής προσέγγισης να λάβει υπόψη της τη βιωμένη εμπειρία της αναπηρίας, τον πόνο που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, όπως και τους περιορισμούς που η βλάβη τους προκαλεί. Βλέπε υποσημείωση 42. Υποενότητα 1-5, η ανάπτυξη του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα, βλέπε υποσημείωση 43. Όπως αναφέρθηκε, προς τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ξεκίνησε εντονότερη κινητοποίηση των ατόμων με αναπηρία για την ίδρυση αναπηρικών οργανώσεων, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν αντίστοιχες οργανώσεις και πριν τη δεκαετία αυτή. Στην Ελλάδα, οι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του αναπηρικού κινήματος πηγαίνουν πίσω στη δεκαετία του 1930 και συγκεκριμένα το 1932, όταν ιδρύθηκε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, ΠΟΥΣΟΥΤΟΥ, που αποτελεί και την πρώτη οργάνωση που συγκροτήθηκε από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, βλέπει υποσημείωση 44. Μάλιστα λίγα χρόνια αργότερα, το 1934, οι Τυφλοί, κατόπιν καθοδήγησης από τον ΠΟΥΣΟΥΤΟΥ, οργάνωσαν την πρώτη κινητοποίηση απαιτώντας τη λήψη κοινωνικών μέτρων προς όφελός τους, βλέπε υποσημείωση 45. Δύο δεκαετίες αργότερα, το 1955, απόφοιτοι του Κέντρου Αποκατάστασης Κινητικά Αναπήρων ιδρύουν τη δεύτερη αναπηρική οργάνωση, βλέπε υποσημείωση 46. Τέλος σελίδας 19. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 συνεχίζεται η ίδρυση και άλλων αναπηρικών οργανώσεων, όπως η Ένωση Κοφών Ελλάδας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, το Πανελλήνιο Αναπηρικό Κίνημα κλπ, βλέπε υποσημείωση 47. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, το 1960, ιδρύεται η ΠΕΝΚΑΑΠ, που είναι η πρώτη πανελλήνια ένωση γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία. Η ίδρυση της ΠΕΝΚΑΑΠ σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή του γονεϊκού κινήματος, αφού, μέσω της κίνησής τους αυτής, κατανοούν τις ευθύνες που οι ίδιοι φέρουν απέναντι στα παιδιά με αναπηρία και αναλαμβάνουν δράση ενάντια στη φιλανθρωπία. Το στίγμα και τις προκαταλήψεις που υφίστανται για αυτά, βλέπει υποσημείωση 48. Σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα αποτέλεσε η κατάληψη του οίκου Τυφλών από τους ενίκους του το 1976 λόγω των κακών συνθήκων διαβίωσης σε αυτόν, βλέπε υποσημείωση 49. Η εν λόγω κατάληψη σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή, εφόσον τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, και εμπροκειμένου οι Τυφλοί, ξεκίνησαν να διεκδικούν και να απαιτούν αλλαγές που αφορούν την ποιότητα της ζωής τους, όχι με βάση τις ανάγκες τους αλλά με βάση τα δικαιώματά τους, βλέπε υποσημείωση 50. Με άλλα λόγια, ο αγώνας των Τυφλών στα μέσα της δεκαετίας του 1970 συνέβαλε στο ξεκίνημα μιας νέας περίοδου σχετικά με τα ζητήματα της αναπηρίας στη χώρα και ενέπνευσε και άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία να ιδρύσουν αναπηρικές οργανώσεις και μέσω αυτών να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Παρόλα αυτά, και παρά τις εν λόγω δυσκολίες, αποφάσισαν να αφήσουν κατά μέρος τις μεταξύ τους διαφορές και το 1989 να ιδρύσουν την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ΕΣΑΜΕΑ, προκειμένου να εκπροσωπεί το αναπηρικό κίνημα στις συζητήσεις με το κράτος. Η κύρια αποστολή της ΕΣΑΜΕΑ από την ίδρυσή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις καθώς και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους, βλέπει υποσημείωση 55. Μάλιστα, από το 1996 και ύστερα από την ψήφιση του νόμου 2430 του 1996, καθιέρωση της 3ης Δεκέμβρη ως Εθνικής ημέρας των ατόμων με αναπηρία, η ΕΣΑΜΕΑ έχει αναγνωριστεί ως η πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση του Εθνικού Αναπηρικού Κινήματος, δίνοντάς της τη δυνατότητα να συμμετέχει, έχοντας θεσμικό ρόλο, στα κέντρα λήψης αποφάσεων και να εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία στον διάλογο με την ελληνική πολιτεία, βλέπει υποσημείωση 56. Εικόνα 1. Η δομή του αναπηρικού κινήματος. Εναλλακτική περιγραφή, 3 βαθμίδες σε σχήμα πυραμίδας. Πρώτη βαθμίδα, στη βάση, πρωτοβάθμιες οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες, δεύτερη βαθμίδα, δευτεροβάθμιες οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και τρίτη βαθμίδα, στην κορυφή, ΕΣΑΜΕΑ. Τέλος εναλλακτικής περιγραφής. Επιπλέον, η ΕΣΑΜΕΑ, εκτός από τη δράση της σε εθνικό επίπεδο, είναι ενεργό μέλος στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο αναπηρικό κίνημα. Συγκεκριμένα, από το 1996 είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, European Disability Forum JDF, και μέσω του JDF, από το 1999 συμμετέχει και στη Διεθνή Συμμαχία για την Αναπηρία, International Disability Alliance IDA, βλέπει υποσημείωση 57. Μέσα από τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Αναπηρικό Κίνημα, διασφαλίζεται αφενός η καθημερινή ενημέρωσή της και συνεπώς και των φορέων μελών της επί των πιο πρόσφατων ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα ζητήματα αναπηρίας, αφετέρου η ενεργή συμμετοχή της στη διαμόρφωσή τους, βλέπει υποσημείωση 58. Τέλος σελίδας 21.